Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валянцін Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. На протягу апошніх тыдняў у перадачах і на сайте «Свободы» часто гучала тема национальных гістарычных сімвалаў. Минулый якраз чвэрць стагоддзя з таго часу, як бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня былі зацверджаны ў якасці дзяржаўных. Гэты статус, аднак, захоўваўся за імі нядоўга, каля 4 гадоў. Пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі спрадвечныя сімвалы беларусаў трапілі фактычна под заборону. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Вушачаў піша. Ідучы ў Менску адвячоркам па падземным пераходзе, што вядзе на чыгуначны вакзал, убачыў маладых хлопцаў, якія збіралі подпісы за наданне бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай спадчыны. Падумаў, што трэба ім не далучыцца да гэтай добрай справы. Пакуль даставаў з заплечніка акуляры, сачыў, што адбываецца навокал. Увагу прыцягнуў сталага веку мужчына, па ўсім відаць, п'яны. Ён спачатку чамусьці звярнуўся да аднаго з актывістаў на дрэннай нямецкай мове з выразным беларускім акцэнтам. А потым наогул пачаўся звычайны зневажальны сцёб. Хоць з цяжкасцю, але можна было зразумець, што ў мужчыны хворая жонка і медыцына не можа ёй дапамагчы. Чамусьці гэты чалавек вырашыў, што ў гэтым вінаваты актывіст, які збіраў подпісы за нацыянальны сцяг. Але мяне зацікавіў не столькі гэты састарэлы аматар выпіўкі і скандалаў, колькі малады чалавек, што гутарыў з ім. Ягоная адданасць справе, вытрымка, цярпенне і такт не маглі не выклікаць павагі. Адчувалася, што ён не першы раз сутыкаецца з хамствам, што ўдзел у акцыях такога кшталту для яго не навіна. Я начапіў акуляры і стаў у невялікую чаргу, каб паставіць свой подпіс. Падпісваліся пераважна маладыя людзі, год да 40. І мяне ахапіла пачуццё спакою і ўпэўненасці, што ўсё будзе добра, што будзе ў пашане наш бел-чырвона-белы сцяг, што калі-небудзь на сумленных выбарах мы даверым пасаду прэзідэнта іншаму чалавеку, які не будзе гвалціць канстытуцыю дзеля захавання асабістай улады, не будзе вучыць нас есці нанач бульбу з селядцамі і касіць траву дзедаўскай касой, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Вушачы. Магчыма, новай уладзе так лёгка ў траўні 1995-га ўдалося адабраць у беларусаў бел-чырвона-белыя сімвалы, што надта проста яны былі здабытыя ў 1991-м. Здаецца, нават у дысідэнцкіх асяродках у 70-е ці на пачатку і ў сярэдзіне 80-х гадоў убачыць гэтыя сімвалы было немагчыма. Усё так званае нацдэмаўскае за гады камуністычнага рэжыму было вынішчана ў Беларусі татальна. Для сённяшняй нацыянальна арыентаванай беларускай моладзі змаганне за гістарычныя сімвалы – гэта працяглы, цяжкі, але адначасова і надзвычай важны працэс. Тое, што здабываецца ў такой барацьбе, потым зусім па-іншаму асэнсоўваецца і цэніцца. Анатоль Чачотка з Менску распавядае пра так званае поле цудаў – блышыны рынак у Ждановічах на ўскраіне Менску, дзе гандлююць старымі рэчамі. Слухач піша. Прыязджаюць гандляваць сюды, як правіла, людзі сталага веку, а таксама падшыванцы ды бамжы. Найчасцей стаяць тыя, у каго назапашваецца шмат старых ці непатрэбных рэчаў, і людзі жадаюць пазбавіцца ад іх за невялікія грошы. Месца для гэтага так званага поля цудаў начальства Ждановіцкага рынку выбрала нязручнае, балоцістае. Пазней, калі з гандляроў пачалі спаганяць невялікую плату, умовы крыху палепшыліся, асфальтаваліся пляцоўкі, усталёўваліся сякія-такія лаўкі. Пры гэтым уваход для гандляроў, а іх у выходныя заўсёды шмат, быў вольны. Але мінулым летам раптам усё змянілася. Камусьці прыйшло ў галаву абнесці поле цудаў амаль 2-метровай агароджай. Уначы агароджаны пляц зачыняюць на замок, а ў 6:20 раніцы так званыя кантралёры адчыняюць вароты. І што тут у гэтыя хвіліны робіцца? Ажыятаж незвычайны. Кожны пнецца ўперад, бо хоча заняць лепшае месца для гандлю. Старыя і маладыя крычаць, сварацца, лаюцца. Некаторыя падаюць, збітыя з ног. І іншы раз даходзіць да страты прытомнасці. І каму гэта трэба? Прыкра і ганебна такое бачыць. Даводзілася назіраць, як падобны гандаль арганізаваны ў іншых гарадах. Там няма такіх агароджаў, пляцоўкі вялікія, уваход вольны. Ведаю, што падобныя рынкі пасля распаду Савецкага Саюза ўзніклі ў многіх гарадах. Увогуле, справа гэта не новая. У Амерыцы і Еўропе такія рынкі існуюць даўно. І там жа знаходзяць магчымасць для іх цывілізаванай працы, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. У краінах захаду сапраўды існуюць падобныя рынкі, але там гэта хутчэй нагадвае антыкварныя паліцы з рознымі старымі цікавымі рэчамі, узрост якіх вымяраецца дзесяцігоддзямі, а часам і вякамі. І заўсёднікі такіх рынкаў, як правіла, аматары антыкварыяту, мастацтва. А ў Беларусі, як і ў іншых постсавецкіх краінах, рынкі старызны разлічаныя найперш на самую абяздоленую частку грамадства і гандлююць там пераважна рэчамі хатняга побытавага ўжытку, якія ніякай мастацкай ці гістарычнай каштоўнасці не маюць. На тле глыбокага эканамічнага заняпаду гэтыя рынкі для значнай часткі насельніцтва ўсё больш ператвараюцца ў сродак выжывання, прычым як для тых, хто гандлюе, так і для тых, хто прыходзіць туды на закупы. Чыноўнікі ўзвядзеннем высокага плоту імкнуліся відавочна закрыць ад старонніх вачэй гэтае не надта эстэтычнае відовішча, хоць сваімі нязграбнымі рашэннямі толькі ускладнілі людзям іхнае і без таго няпростае існаванне. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.